რადიო თავისუფლება თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რამდენიმე წუთში განმეორებით მოისმენთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრების 16 ივნისის გადაცემას, რომელიც შეეხებოდა აფგან მუხთარლის საქმეს. სტუდიის სტუმარი იყო ნიკოლოზ ლეგაშვილი, თბილისის ადამიანის უფლებათა სახლის გამგეობის თავმჯდომარე, კონსტიტუციის 52 მუხლის აღმასრულებელი დირექტორი. გადაცემაში ტელეფონით ჩაერთო არჩილ ჩოფიკაშვილი, აფგან მუხთარლის ადვოკატი. გადაცემას უძღვებოდი ნინო გელაშვილი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯორჯა, საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო, მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.
Just that short.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და მაგრძელებს დილის საუბრებით, რომელსაც დღეს გავუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა. დილის ეთერის ხმის რეჟისორი, დილის საუბრებში ჩვენ უბრუნდებით აფგან მუხტარლის საქმეს, უბრუნდებით დილის საუბრებში, თორემ არ შეგვიწყვიტავს რადიო თავისუფლების სხვადასხვა ფორმატში ამაზე საუბარი. და დღეს ჩვენი სტუდიის სტუმარია ნიკოლოზ ლეგაშვილი, კონსტიტუციის 52 მუხლის აღმასრულებელი დირექტორი. იგი წარმოადგენს ასევე თბილისის ადამიანის უფლებათა სახლს, როგორც წევრი ორგანიზაციის ხელმძღვანელი. და დღეს ჩვენ ვაგრძელებთ საუბარს ძალიან მნიშვნელოვან ამბავზე, რომელიც არ არის ერთი რაღაცნაირად არ შეიძლება იყოს განხილული, როგორც ერთი რაღაც იზოლირებული შემთხვევა. ბევრი მხარე აქვს ამ ამბავს და მიმდინარეობს, გრძელდება ჯერჯერობით პროცესი, გრძელდება აფგან მუხტარლის პატიმრობა აზერბაიჯანის ციხეში, წინასწარი პატიმრობა ჯერჯერობით. და ჩვენ ცოტა ხანში გავესაუბრებით მის ადვოკატს ტელეფონით. ბატონ ნიკოლოზ, თქვენ მოგესალმებით.
მოგესალმებით.
გუშინ ევროპარლამენტმა მიიღო საგანგებო რეზოლუცია. ეს არ არის ასეთი ხშირი ამბავი ევროპარლამენტში, და ევროპარლამენტი, ესე ვთქვათ, არ არის ის ორგანო, სადაც ხშირად იხილავენ ასეთ საკითხებს. მათ ჩათვალეს მნიშვნელოვნად, ძალიან მნიშვნელოვნად ეს ამბავი, რაც უკავშირდება აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის გაუჩინარებას თბილისში. და ერთი რამ არის კიდევ ნიშანდობლივი, ბატონ ნიკა, რომ ამ რეზოლუციაში ევროპარლამენტის წევრები გმობენ აფგან მუხტარლის გატაცებას თბილისში. აქ არ წერია სიტყვა სავარაუდო. ამან მიიქცია ჩემი ყურადღება, რადგან ასეთ დოკუმენტებში უფრო კი არა, და ძალიან ფრთხილად ეკიდებიან სიტყვებს, და ეს ალბათ შემთხვევითი არ არის. გამოდის, რომ მათ ამაში მათ ეჭვი არ ეპარებათ. ამას საგანგებოდ უსვამ ხაზს, რადგან საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენელთა განცხადებებში ეს ასე არ არის. მიმდინარეობს გამოძიება, რომლის დეტალებზეც ბატონ არჩილს მოგვიანებით ვკითხავთ. ბატონ ნიკა, თქვენი აზრით რა მნიშვნელობა აქვს ამ რეზოლუციას?
ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. პირველ რიგში ხაზი უნდა გავუსვათ იმას, რომ თვითონ ეს საკითხი არის ძალიან ბევრი საერთაშორისო ორგანიზაციის დღის ეს რიგში. დღეც არ გავა, რომ რაღაც ყურადღებით არ მოიკითხონ ეს მდგომარეობა, თუ რა სიტუაცია არის. ამ რეზოლუციას წინ უძღოდა მოსამზადებელი ეტაპები, 13-ით, 14-ით უკვე მოსამზადებელ ეტაპზე ევროპარლამენტი მსჯელობდა ამ საკითხზე, და წინა დღეებშიც რასაკვირველია არ შეუწყვეტავს ამ საკითხზე ინფორმაციის მოძიება, თუ დაუშვათ რაღაც კონკრეტული ფაქტების გამოთხოვა ადგილობრივი ხელისუფლებიდან. ისევე როგორც აზერბაიჯანის ხელისუფლებასთან ინტენსიური კომუნიკაცია მიმდინარეობს, ჩვენ ამას ყველანი ხედავთ, რადგან ეს იმდანად ინტენსიური და იმდანად ღია რეჟიმში მიმდინარეობს, რომ შეუძლებელია ამას თვალყური ვერ მიადევნო. ძალიან ბევრი კითხვის ნიშნები დაისვა თვითონ ამ გამოძიების მიმდინარეობისას უკვე. ფაქტი თავისთავად რაც მოხდა უკვე ყველამზე პირად ვიცით რამ მდგომარეობაში, თუმცა მიუხედავად იმისა, რომ ცნობილია ადგილი, საიდან მოხდა ამ ადამიანის გადაცება, ფაქტობრივად იმ კამერების შიგთავსი ფაქტობრივად ჯერ კიდევ არ არის სათანადოდ გამოძიების მიერ შესწავლილი. იყო რაღაც ისეთი მომენტები, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვნად იმავდროულად და მყისიერად უნდა ყოფილიყო შესწავლილი, რაც არ მოხდა. ეს უკვე ბადებს ეჭვებს, რომ საქართველოს ხელისუფლება რაღაც თავს არიდებს, თუ რაღაც ლოიალურია. ანუ ისევე როგორც პრინციპში განვლილ პერიოდში, არა მარტო ავგანის საქმესთან მიმართებაში, არამედ სხვა აზერბაიჯანელი, ასე ვთქვათ, დევნილები ფაქტობრივად თავიანთი სამშობლოდან, რა მათი პროფესიიდან და მათი საქმიანობიდან გამომდინარე, მაგალ მათი ოპოზიციური აზრის გამო ისინი გახდნენ დევნილები, იმყოფებიან საქართველოში, და ისინი ცალკეულ შემთხვევებში იყო სიტუაცია, როდესაც მიმართავდნენ ადგილობრივ ხელისუფლებას თვალთვალის ფაქტებთან დაკავშირებით რეაგირებისთვის. ასევე იყო ცალკეული შემთხვევები თავდასხმების. ასეთ სიტუაციაში საქართველოს საგამოძიებო ორგანოები არ ექცეოდნენ ადეკვატურად, ანუ არ აწარმოებდნენ ეფექტიან გამოძიებას, რამაც ფაქტობრივად ახალისა ეს სიტუაცია, მთლიანი ეს მიმდინარე პროცესი, რომელიც თანდათან სულ უფრო და უფრო მძაფრდებოდა. არც ახლა არის პრინციპში ისეთ მშვიდი სიტუაცია, მიუხედავად რომ ესეთი საერთაშორისო, ასე ვთქვათ, ყურადღება აქვს ამ თემას ზოგადად, არა მარტო ავგანის, არამედ აზერბაიჯანელი ასე ვთქვათ მოქალაქეების, რომლებიც დევნილები არიან თავის სამშობლოდან და იმყოფებიან საქართველოში, ზოგადად ეს მთლიან კონტექსტში განიხილება რასაკვირველია და მათ მიმართ კვლავ მიმდინარეობს მუქარები და რაღაც ესეთი ძალიან დაძაბული მდგომარეობა მოკლეფლიანობაში. ეს შეუძლებელია, რომ არ შეფასდეს ეს ინფორმაცია რასაკვირველია აქვთ ევროპარლამენტარებს სხვადასხვა ორგანიზაციების მეშვეობით იღებენ ამ ინფორმაციას. შესაბამისად მათ მხრიდან თუ არ მოხდება ესეთი მყისიერი და ძალიან ესეთი სერიოზული შეფასება ამ საკითხის, ადეკვატური შეფასება, ამან შეიძლება კიდე უფრო დაამძიმოს მდგომარეობა. რამდენადაც ჩვენ ცნობილია, ასევე ადამიანის უფლებათა კომისარი აპირებს აზერბაიჯანში ვიზიტს
ევროსაბჭოს ეგოზო.
ევროსაბჭოს თუ 16-ში, ანუ დღეს უკვე თუ ორშტები აზერბაიჯანში დაგეგმილი არის მისი ვიზიტი და შეხვედრა აზერბაიჯანის პრეზიდენტთან. შესაბამისად ეს ეწოლა გაგრძელდება. ბუნებრივი ასეც უნდა იყოს წინააღმდეგ შემთხვევაში, ჩვენ ამ პროცესს ვერ ეს პროცესი არ გაჩერდება.
ბატონ ნიკოლოზ, ზოგად სურათზე ჩვენ აუცილებლად ვილაპარაკოთ კიდევ, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ მუხტარლის გაუჩინარების და დაკავების შემდეგ კიდევ უფრო ხმამაღლა ითქვა სხვა პირების მიერ, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, აზერბაიჯანიდან დევნილი სხვა პირების მიერაც, რომ ისინი თავს არ გზნობენ დაცულად, არა თუ არ გზნობენ დაცულად კონკრეტულ შემთხვევებზე ლაპარაკობდნენ. და ამაზეც აუცილებლად ვთქვათ, მსმენელი ყავს ხაზზე პირველი, დილამშვიდობის გისმენთ. გამარჯობა.
გამარჯობა ბატონო.
გისმენთ, ძანეთ.
გამარჯობა ბატონო.
მოგესალმებით.
ეს კი ხომაქს მისმენთან. ეს შეიძლება ესეთი ინფორმაცია, რომ სახალხო დამცველს გაუკეთებია განსხვავება, რომ აფრალ მოსავსო ეს არ მომასია და არ მოწოვია თავში საფარი. ის უბრალოდ
არა, ეს მინისტრმა გააკეთა. სოზარ სუბარმა, დიახ. არა სახალხო დამცველმა, დიახ.
ხო, სოზარ სუბარმა, მაგალი. ხო და ისე რა ქვია, აქედან გამომდინარე ისე ჩამოსული იყო და თავისი ცხოვრება გაუდა ეხლა. აქედან გამომდინარე ჩვენ ნაკლებად გვეხება პასუხის გებრიობა მის ოფიციალურ მოწესებაზეო, იმიტომ რომ ის თავში საფარის მოთხოვნის გარეშე იყო. ესე იგი იმას ნიშნავს, რომ იცოდა რა ამ პიროვნებამ, რომ ჩამოდიოდა ბანანის რესპუბლიკაში, სადაც ყველაფერი უღმად დგას, მილიონზე მილიონზე მეტი უარყოფითი შეინიშნა და შეფასდა გვაქვს გაეროდან, ნატოდან, იუნისეფიდან და ასე შემდეგ ადამიანის უფლებებთან მიმართებაში. თავისთავად ხადია, რატომ არ დავიდა როგორც ქართველები მიდიოდნენ, ჩვენი ჟურნალისტები თავისუფლების ხმის თანამშრომლები ევროპაში, სადაც ადამიანები უფრო არიან დაცულები და უფრო მეტი შეკეთება შეეძლოთ თავისი სახელმწიფოს ისურამიონი და თუ არ იყო ეს პროვოკაცია. მან რა არ იცოდა, რომ ბანის რესპუბლიკაში რომ მოდიხარ, მიდიხარ, იქ სადაც ოლიგარქიზმი, როგორც იწვიან ლივლივებს, ოლიგარქები ერთმანეთთან მიმართებაში პიროვნებას ნებისმიერს გაგებიან როგორც
გასაგებია.
კატაის კნუც, არა?
მადლობა,
ამას მაინტერესებს.
ო, არ ვიცი, ხმას ვერ გეთქვა. დიდი მადლობა ზარისთვის. მინდოდა სწორედ ამაზეც კითხვა, ბატონ არჩილსაც ვკითხავ დაზუსტებისთვის. რა მნიშვნელობა ქონდა ბატონიკა თქვენი აზრით იმას მიმართა თუ არა მან საქართველოს ხელისუფლებას, როცა მან მისი უფლებების დაცვაზე
ალბათ. რა თქმა უნდა, ნებისმიერი ადამიანი, რომელიც საქართველოს ტერიტორიაზე იმყოფება, პირველ რიგში უნდა გაამართოთ, რომ და მას კანონიერ საფუძველი აქვს საქართველოში ყოფნის, ისინი უნდა გძნობდნენ დაცულად ისევე როგორც სხვა საქართველოს მოქალაქეები თუ მოქალაქეებს არ ქონებ პირები. შესაბამისად ეს ანუ თავში საფრის მიმართვის საკითხი თავისთავად არაფერს არ ცვლის ამ სიტუაციაში, რადგან მოქალაქე თუ იმყოფება საქართველოში, მისი ასეთი ფორმით ან რაიმე მსგავსი რაიმე ასე ვთქვათ კონსტიტუციური უფლების დარღვევა არის დაუშვებელი, რადგანაც საქართველოში მყოფი ნებისმიერი მოქალაქე რომელიც საქართველოს კიდევ ერთხელ აი ხაზს უსვავრო, ანუ ჩვენ ანუ საქართველოს სხვა მოქალაქეების გავსად ფლობენ იგივე უფლებებს გარდა პოლიტიკური უფლებებისა, ანუ საარჩევნო უფლებებისა. შესაბამისად ადამიანის გატაცება რაიმე ფორმით ვთქვათ თავისუფლების უკან აღკვეთა ეს არის თავისთავად მოქმედი კანონმდებლობის დარღვევა, აი კიდევ უამრავი სხვა ვთქვათ საკანონმდებლო ბაზა შეიძლება მოიყვანო, მაგრამ ამ სიტუაციაში თავშთაფრის ესე ვთქვათ მოთხოვნის საკითხი არ დაუყენები ამ ადამიანს, იმიტომ რომ პრაქტიკა არის ასეთი საქართველოში, რომ იმ სიტუაციიდან გამომდინარე, რომ საქართველო არის ასე ვთქვათ პარტნიორი აზერბაიჯანის და მათ, ხო ჩვენ ხედავთ აგერ ეკონომიკის მინისტრის ვიზიტი არის აზერბაიჯანში და სტრატეგიული პარტნიორები ვართო, ასე ვთქვათ, ორივე მხარე ამბობს და აქედან გამომდინარე საქართველოს მხარე იყო ძალიან ლოიალური ამ სიტუაციების ამ სიტუაციებთან მიმართებაში და მათ შორის თავშთაფრის ასე ვთქვათ მიცემა არის ძალიან გართულებული და ძალიან ასე ვთქვათ ზედმეტად პრობლემური აზერბაიჯანის მოქალაქეებისთვის, განსაკუთრებულად აზერბაიჯანის მოქალაქეებისთვის. ხოლო ერთი ასე ვთქვათ აზერბაიჯანის მოქალაქეები ვიცი, რომელსაც ეს სტატუსი აქვს, დანარჩენები მიუხედავად რომ მიმართავდნენ მათ.
და რა იყო საფუძველი ბანანიკა?
საფუძველი არის ესეთი უშრობის ასე ვთქვათ ფაქტობრივად ამ სიტუაციაში უშრობის სამსახურები თანამშრომლობენ როგორც ჩანს, უშრობის ინტერესები იკვეთება პირველ რიგში და აი უშრობის ასე ვთქვათ დონეზე ხდება ამ საკითხების დარეგულირება სახელმწიფო შორის. ვერაფრით დავიჯერებთ ვერც ჩვენ და ვერც ევროპარლამენტი შესაბამისად თავის განცხადებაში იმას, რომ თანის ღიად არის უკვე ნათქვამი, რომ საქართველო ფაქტობრივად ჩაბმული იყო ამ საკითხში, რადგანაც ეს ჩანს იქიდანაც, რომ გამოძიება არ მიმდინარეობს ფაქტობრივად, საგამოძიება მოქმედები, რომელიც აუცილებელია და რომელიც ეფექტიანი იქნება შედეგის მისაღებად, არ მიმდინარეობს. ყველა ფაქტი, რომელიც დაკავშირებულია ამ ასე ვთქვათ ერთი მთლიანი სურათის დასანახად, მეტყველებს იმაზე, რომ ორი ასე ვთქვათ სახელმწიფოს სპეცსამსახურები იქნება თუ რაღაც ხელისუფლება თუ რომელიც თოთ ჩართული იყო ამ მთლიან ამ პროცესში, ისინი შეთანხმებულად მოქმედებდნენ. შეუძლებელია ჯერ მარტო საზღვრის გადაკვეთა ესე ბრავალი საგამოძიებო ჟურნალისტური გამოძიების ესეთი ვერსიები ვიხილეთ ჩვენ სხვადასხვა ტელევიზიების მიერ მომზადებული, სადაც უბრალოდ აღწერილია ძალიან მარტივად, რომ საქართველოს საზღვრის და აზერბაიჯანის საზღვრის გადაკვეთა მანქანით თან, ანუ ყველანაირი შეფერხების და პრობლემების გარეშე თან, მით უმეტეს ადგილი აქვს იმას, რომ ეს ადამიანი სამი ბრალდება წაუყენეს ერთდროულად. რაღაც უცებ აღმოჩნდა 10,000 ევრო ჯიბეში, წინააღმდეგობა თურმე ამას გაუწევია და არა ამ ადამიანს მიაყენეს პოლიტიკური შეურაცხყოფა და საზღვრის უკანო კვეთა, ну აი რაღაც ესეთი სამი ბრალდება აქვს სულ ამ ადამიანს წარდგენილი და ამ აბსურდული ბრალდებებიდან გამომდინარე მას უწევს აზერბაიჯანის ციხეში და ძალიან მკაცრი მოთხოვნები აქვს ევროპარლამენტს ის, რომ მოხდეს მისი გათავისუფლება ფაქტობრივად და დაბრუნება საქართველოში, რასაც ჩვენ განცხადებებს შეხებ არარეალისტურად გონია, ბუნებრივია რომ როგორ უნდა მოხდეს ამ ადამიანის უკან დაბრუნება, მაგრამ ევროპარლამენტის მოთხოვნა იმდენად ასეთი მაღალი ტრიბუნა, რომ ესეთ ასეთი მოთხოვნები ღერდება, ძალიან მნიშვნელოვანია ეს და დიდი იმედი გვაქვს, რომ ამ მოთხოვნებს გარკვეული შედეგი ექნება.
დიახ, ევროპარლამენტი აზერბაიჯანის ხელისუფლებისგან მოითხოვს დაუყოვნებლივ და უპირობო გათავისუფლებას აფგან მუხტარლისა, ასევე დაუყოვნებლივ და უპირობოდ ბრალეულობის მოხსნას, ბრალდებების მოხსნას, რაც მას აქვს წამოყენებული და ბატმანი გამახლა სწორედ ჩამოთვალა ეს სამი ბრალდება და ის რომ ის უნდა დაბრუნდეს თავის ოჯახში. ჩვენ ახლა შემოგთავაზებთ სიუჟეტს, რომელიც ლელა კონჭოლიამ მოამზადა სწორედ ევროპარლამენტის საგანგებო რეზოლუციასთან დაკავშირებით. დებატები იყო გუშინ ევროპარლამენტში ამ რეზოლუციის მიღებამდე, ცოტათი გაჭიანურდა მიღება. მიეღოთ თუ არა გუშინ, თუ მიეღოთ დღეს ევროკომისარი იოჰანეს ჰანის ვიზიტია ბაქოში და ამას უკავშირებდნენ, თითქოს უნდა გადაედოთ, თუმცა რეზოლუცია იყო გუშინ მიღებული და მოვისმინოთ ის თუ რა წერია რეზოლუციაში. Резолюციის ტექსტის თანახმად, საქართველო როგორც ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის გამზიარებელი ქვეყანა, ვალდებულია მისცეს დაცულობის გარანტია მის ტერიტორიაზე მცხოვრებ აზერბაიჯანელებს და არ დაუშვას მათი ნებისმიერი სახის იძულებითი დაბრუნება თავიანთ სამშობლოში. თუმცა აქვე მითითებულია, რომ უფრო გახშირებულია შემთხვევები, როდესაც საქართველო აზერბაიჯანის მოქალაქეებს უარს ეუბნება ბინადრობის ნებართვის გახანგრძლივებაზე. აფგან მუხთარლის საქმე ევროპარლამენტის რეზოლუციაში განხილულია, როგორც კიდევ ერთი გამოვლინება აზერბაიჯანში დამკვიდრებული პრაქტიკისა, რომ ხელისუფლების მიერ ინდებნებიან ბაქოს მიმართ კრიტიკულად განწყობილი ჟურნალისტები და მათ სხვადასხვა სახის საფრთხე ემუქრებათ. მუხთარლის შემთხვევაში რეზოლუციის ტექსტში ხვდებით სიტყვას გატაცება და ადვოკატის მონათხრობზე დაყნობით ლაპარაკია ასევე საქართველოს პოლიციის თანამშრომლების შესაძლო მონაწილეობის შესახებაც. ევროპარლამენტარები საქართველოს ხელისუფლებას ასეთი შინაარსის ეჭვების გამოძიებისკენაც მოუწოდებენ.
Das erschreckendste an diesem Fall des Journalisten.
ყველაზე საშინელი ჟურნალისტ აფგან მუხთარლის შემთხვევაში არის ის, რომ უსამართლო მართლმსაჯულება არ მხოლოდ აზერბაიჯანში მუშაობს, არამედ მისი ხელი საქართველომდე წვდება. და ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს შემთხვევა მთლიანობაში იქნას გარკვეული და ამ საკითხთან დაკავშირებით დამოუკიდებელი გამოძიება ჩატარდეს როგორც აზერბაიჯანში, ასევე საქართველოში.
Nicht nur in Aserbaidschan, sondern auch in Georgien dazu stattfinden.
ეს გერმანელი ევროპარლამენტარი რებეკა ჰარმსია. მან თავისი მოსაზრება ხუჩაბას აფგან მუხთარლის საქმესთან დაკავშირებული რეზოლუციის დამტკიცებამდე გამართული დებატების ფარგლებში გამოთქვა. ზოგადად მოწოდება ობიექტური და საფუძვლიანი გამოძიების თაობაზე ლაიტმოტივია როგორც რეზოლუციის ტექსტში, ასევე ევროპარლამენტართა გამოსვლებში. ტექსტში მოხვდა პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილის შეფასებაც და ის თავის გამოსვლაში ფინელმა ევროპარლამენტარმა ჰაიდი ჰაუტალამაც გაიხსენა.
It's clear that this is an unforeseen, unprecedented case.
ნათელია, რომ ეს არის გაუთვალისწინებელი უპრეცედენტო საქმე, რომელიც შეეხება ორ მეგობარ ქვეყანას, ევროკავშირის ორ მეზობელს აღმოსავლეთში. და როგორც იუწყებიან, მოხდა აფგან მუხთარლის გატაცება დამოუკიდებელი ქვეყნის ტერიტორიიდან. მე აბსოლუტურად მესმის საქართველოს პრეზიდენტის მარგველაშვილის განცხადება, რომ ეს არ არის მხოლოდ ადამიანის უფლებებისა და მედიის მხარდაჭერის საკითხი, არამედ ეს შეეხება ასევე საქართველოს სახელმწიფოებრიობის დაცვას.
ლიტველი ევროპარლამენტარის პეტრას ავსტრევიჩიუსის თქმით, არავის სჭირდება და მით უმეტეს არც აზერბაიჯანში სჭირდებათ მოჩვენებითი დემოკრატია და თუკი მუხთარლი არ იქნება გათავისუფლებული და მისი საქმე ობიექტურად არ იქნება გამოძიებული, როგორც აზერბაიჯანში, ასევე საქართველოში, ევროკავშირთან ურთიერთობებს შესაძლოა საფრთხე დაემუქროს.
Баку and Тбилиси must be partners in investigation.
ბაქო და თბილისი უნდა იყვნენ პარტნიორები გამოძიების პროცესში და ჩვენ უნდა მივიღოთ ყველა და საბოლოო ინფორმაცია ამ საქმესთან დაკავშირებით. სხვა შემთხვევაში არსებობს ბევრი ეჭვი სამომავლო პარტნიორობასთან დაკავშირებით.
Otherwise there are many doubts about future partnerships.
ევროპარლამენტის რეზოლუცია ბაქოს აფგან მუხთარლის უპირობო და სწრაფი გათავისუფლებისკენ მოუწოდებს, ხოლო საქართველოს ხელისუფლებისგან მოითხოვს, რომ აზერბაიჯანის ხელისუფლებასთან თანამშრომლობის პროცესში გადადგას ყველა შესაძლო ნაბიჯი, რათა აფგან მუხთარლი დაუბრუნდეს თავის ოჯახს. 15 ივნის გამართული დებატების ფარგლებში ევროპარლამენტართა ნაწილი მოითხოვდა აფგან მუხთარლის საქმესთან დაკავშირებული რეზოლუციის დამტკიცების გადადებას ევროკომისარ იოჰანეს ჰანის ბაქოში ვიზიტის გამო. როგორც ისინი აცხადებდნენ, ეს იყო თავად ევროპული სამეზობლო პოლიტიკისა და გაფართოებაზე მოლაპარაკებების საკითხებში ევროკომისრის იოჰანეს ჰანის თხოვნა, რათა არ გართულებულიყო მისი მოლაპარაკებები აზერბაიჯანის ხელისუფლებასთან. თუმცა ევროპარლამენტართა დიდმა ნაწილმა ეს მოთხოვნა არ გაითვალისწინა და მხარი არ დაუჭირა ადამიანის უფლებებთან დაკავშირებული საგანგებო მნიშვნელობის მქონე დოკუმენტის დამტკიცების გადადებას.
ლელა კონჭოლია, მოგითხრობდათ ევროპარლამენტის მიერ 15 ივნის მიღებულ საგანგებო რეზოლუციაზე, რომელიც შეეხება აზერბაიჯანელ ჟურნალისტის აფგან მუხთარლის თბილისიდან გატაცებისა და აზერბაიჯანში პატიმრობის საქმეს. ჩვენ გავაგრძელებთ საუბარს ჩვენი სტუდიის სტუმართან ნიკოლოზ ლეგაშვილთან ერთად. ის გახლავთ კონსტიტუციის 52 მუხლის აღმასრულებელი დირექტორი, წარმოადგენს აგრეთვე თბილისის ადამიანის უფლებათა სახლს, რომელიც ძალიან აქტიურია იყო იყო ამ შემთხვევამდეც აზერბაიჯანის მოქალაქეებთან კომუნიკაციაში მათი უფლების დაცვის კუთხით. ჩვენ გავაგზელებთ საუბარ ჩვენს სტუდიის სტუმართან ერთად და ასევე გადაცემის მეორე ნაწილში ჩვენ ჩავრთავთ ტელეფონით არჩილ ჩოფიკაშვილს, აფგან მუხტარლის ადვოკატს. ის ასევე გახლავთ კონსტიტუციის 52 მუხლისა და თვითის ადამიანის უფლებათა სახლის წარმომადგენელი. ახალი ამბების დროა, რამდენიმე წუთში გაგრძელდება დილის საუბრების 16 ივნისის გადაცემის ჩანაწერი.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. გთავაზობთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვებას. რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს თანახმად, ის სამიზნედ ჩათვლის სირიის საჰაერო სივრცის იმ ნაწილში მოძრავ ყველა მფრინავ ობიექტს, სადაც მისი თვითმფრინავები მოქმედებენ. ამერიკის შეერთებული შტატების საბრძოლო თვითმფრინავის მიერ სირიის მთავრობის სამხედრო თვითმფრინავის ჩამოგდებას მოჰყვა რუსეთის ეს განცხადება. ლონდონის მეჩეთის მახლობლად ავტომანქანაში შეიჭრა ფეხით მოსიარულეებში ერთი პირი. ამ მკვდარი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა მეიმ ინციდენტს უწოდა აღმსარებლობის თავისუფლებაზე გულის ამრევი თავდასხმის მცდელობა. პარიზიდან გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ელისეს მინდვრებზე პოლიციის მიკროავტობუს შეეტაკა მანქანა, რომლის საჭესთანაც შეარაღებული პირი იჯდა. გავრცელებული ინფორმაციით ავტომანქანა აფეთქდა. საფრანგეთის პრეზიდენტ ემანუელ მაკრონის ცენტრისტულმა პარტიამ აშკარა უმრავლესობით გაიმარჯვა პარლამენტის ქვედა პალატის არჩევნებში. მაკრონის პარტიამ რესპუბლიკავ წინ 351 მანდატი მოიპოვა. ევროკავშირმა 2018 წლის 23 ივნისამდე გააგრძელა რუსეთის მიერ ანექსირებული ყირიმისა და სევასტოპოლის წინააღმდეგ სანქციების მოქმედების ვადა. უკრაინის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო სამუშაო ვიზიტად ამერიკის შეერთებულ შტატებში გაემართა. ირანის ისლამურმა რევოლუციურმა გვარდიამ გააფრთხილა ტერორისტები, რომ ყოველ მომავალ თავდასხმას ირანის წინააღმდეგ პასუხი მოჰყვება. ჩვენ მოისმინეთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება უპირველეს ყოვლისა ნიშნავს უდიდეს პასუხისმგებლობას. პასუხისმგებლობას როგორც ჩვენ საკუთარ საქციელზე, ასევე პასუხისმგებლობას სხვის მიმართ. და მე ვთვლი, რომ სწორედ აი ამ გაგებით უნდა მოვეკიდოთ ამ ცნებას, რომელიც ძალიან დიდი დატვირთვის არის. ეს არის მართლა ცნება, რომელსაც ღირს ცხოვრება და ბრძოლა.
გვისმინეთ ტალღებზე, FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება დილის საუბრები, რომელშიც დღეს ვლაპარაკობთ აფგან მუხტარლის საქმეზე. ვლაპარაკობთ ევროპარლამენტის, ევროკავშირის ორგანოს მიერ გუშინ მიღებული საგანგებო რეზოლუციის ფონზე. ჩვენი სტუდიის სტუმარია ნიკოლოზ ლეგაშვილი, თბილისის ადამიანის უფლებათა სახლის გამგეობის თავმჯდომარე. ნიკოლოზ ლეგაშვილი ასევე არის ხელმძღვანელი ამ სახლის წევრი ორგანიზაციის, ერთ-ერთი წევრი ორგანიზაციის კონსტიტუციის 52 მუხლისა. ბანო ნიკა, რა მნიშვნელობა აქვს ამ რეზოლუციას? აი რა კუთხით ის შეახსენებს საქართველოს ხელისუფლებას, რომ ის მისი პასუხისმგებლობა მის ტერიტორიაზე ადამიანის, ნებისმიერი ადამიანის, მესამე ქვეყნიდან ადამიანის უფლებების დაცვა?
რა საკურველია
რომ მან უხერხულად არიგზნოს თავი ამის გაკეთებისთვის?
ეს არის ფუნდამენტური, ასე ვთქვათ, პრინციპი და უფლება, რომელიც არის ხაზგასმით, ანუ დაცვის უზრუნველყოფის ვალდებულება აქვს საქართველოს ხელისუფლებას. ასევე აღნიშნავ იმას, რომ მოქალაქე აღნიშნავდა, რატომ აიძამეთ საქართველოში შემოვიდა ეს ადამიანი. იმიტომ რომ საქართველო ფაქტობრივად ესეთი ამ მეზობლებში, აზერბაიჯანი, რუსეთი, თურქეთი, სადაც მასიურად ირღვევა ადამიანის უფლებები, ირანი მათ შორის, არის ერთადერთი ქვეყანა, რომელიც აი რაღაცა ევროპული ღირებულებების, ასე ვთქვათ, მიმართულება აქვს. აღიარებული არის მთელი რიგი ცარის კონვენციები, ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენცია, მთელი აღარ ჩამოთვლი. ასევე მოქმედი კანონმდებლობა არის საკმაოდ მისაღები და ლიბერალური, ბევრი რეფორმა არის გატარებული და შესაბამისად ერთ-ერთი დასაყრდენი არის ევროპისა და ჩვენი პარტნიორის სხვა ქვეყნებისა რეგიონში. შესაბამისად საქართველო არ არის ისეთ საგანგაშო მდგომარეობაში ჯერჯერობით. თუმცა თუ არ მოხდება ამ ფაქტის ეფექტიანი გამოძიება, არ დადგინდება კონკრეტული შედეგი, არ გამოიძიებს საქართველოს ხელისუფლება თუ ვინ, რატომ, როგორ მოხდა ისე, რომ საქართველოს დედაქალაქში, ცენტრში მოხდა ეს და ამდენი ხნის განმავლობაში გამოძიება ფაქტობრივად რაღაც ეფექტიან ნაბიჯებს ვერ დგავს, დაკითხულია 200 ადამიანი და მათ არაფერი იციან. აი ესეთი სიტუაცია არის ძალიან ძალიან ეჭვის და ძალიან დიდი კითხვის ნიშნების, ასე ვთქვათ, საფუძველი, შესაბამისად ეს საქართველოს ხელისუფლება უნდა გააცნობიოს, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ორი ერთმანეთისგან ძალიან განსხვავებული ღირებულება განასხვავოს და დაიცვას ის ღირებულებები, რაც ადამიანის უფლებებზე არის ორიენტირებული და არა რაღაც პარტნიორულ ისეთ სახელმწიფოსთან თან, როგორიც არის აზერბაიჯანი, რომელიც ჩამოყალიბებულია როგორც კორუმპირებული და სწორედ ეს ადამიანები იმიტომ არიან დევნის ხვერპლი, რომ აკრიტიკებდნენ და წერდნენ ამ კორუმპირებული და კლანური სახელმწიფოს შესახებ და არ სურთ, რომ აზერბაიჯანი ასეთი იყოს და განაგძოს, რომელიც ეს ადამიანი ფაქტობრივად დაჭერილია იმიტომ, რომ ის ღიად აფიქსირებდა აზერს ამ კლანური მართველობის შესახებ. ამის თაობაზე ადამიანის უფლებათა სახლი დიდი ხანია უკვე აცხადებს. ჩვენ ვიცავდით და მონიტორინგის, ასე ვთქვათ, მისიები ჰქონდა ბაქოში, მე პირადად მიმიღე ასე მონაწილეობა, სადაც ჩვენი პარტნიორი ორგანიზაციები, ეს წარმომადგენლები, ძალიან სერიოზული იურისტები, ჟურნალისტები დაკავებული იყვნენ იმიტომ, რომ ისინი უბრალოდ ახორციელებდნენ ადამიანის საქმიანობას, მეტი არაფერი. ადვოკატები ასაჩივრებდნენ, ესა მათი პროფესიული ვალდებულება, რომ გაასაჩივრონ კონკრეტული უკანონმოქმედებები და ძალიან ბევრი სარჩელი ჰქონდა, მაგალითად ინდი გამალიევს ევროპულ სასამართლოში, რაც აზერბაიჯანის პრეზიდენტის დიდ აღშფოთებას იწვევდა და ის დიდი ხნის განმავლობაში იჯდა ციხეში სრულიად უსაფუძვლო ბრალდებებით.
სამართლიანობისთვის უნდა ითქვას, სამართლიანობისთვის რა სრულ ყოფისთვის ინფორმაციის, რომ რეზოლუციის პირველ ნაწილში ჩამოთვლილი არაერთი ადამიანის სახელი და გვარი, ვინც დღეს იმყოფება აზერბაიჯანში პატიმრობაში, იქნება ჟურნალისტი თუ უფლებადამცველი. აი ზუსტად რაზეც თქვენ ბრძანებდით ახლა, დალაპარაკია იმაზე, რომ ესეც არის საყურადღებო და მათი გათავისუფლებას მნიშვნელოვანი, ასევე შექებული აზერბაიჯანი იმ რამდენიმე ადამიანის გათავისუფლების გამო, რაც მან გააკეთა 2015-16 წლებში. ეს ნაბიჯიც აზერბაიჯანის კონკრეტული ამბის გამო შეფასდა, რომ მას ეს სჭირდებოდა, პრაგმატული საჭიროება ჰქონდა და ამიტომ გადადგა ეს ნაბიჯი. და ასევე დასახელებული არაერთი მედია საშუალება, მათ შორის რადიო თავისუფლება, რომელიც მოყვა, ასე ვთქვათ, რეპრესიული პოლიტიკის ქვეშ. ანუ ნიკოლოს, გავაგრძელებ თქვენთან ერთად საუბარს. არჩილ ჩოფიკაშვილი თქვენი კოლეგა არის ახლა სატელეფონო ხაზზე, ის გახლავთ აფგან მუხტარლის ადვოკატი. ბანო არჩილ, დილამშვიდობის,
მოგესალმებით.
დიდი მადლობა, არ დაგაცადეთ მისალა არჩილთან. დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ბანო არჩილ, თავდაპირველად თქვენ ხაზგას თქვენ აღნიშნეთ, რომ საქართველოს სამართალ დამცავებმა გამოძიება აფგან მუხტარლის გაუჩინარების ფაქტისა დაიწყეს არა მისი ოჯახის წევრისა და მეგობრის განცხადებების საფუძველზე, არამედ მედიაში გავრცელებული ინფორმაციის საფუძველზე. თქვენ ამ ფორმალურ მხარეს მაშინ გაუსვით ხაზი მახსოვს ჩვენთან საუბარში. მე მაინტერესებს ამას გარკვეული, ალბათ რაღაც საფუძველი ლოგიკა ჰქონდა, მოდით ასე ვიტყვი. მე მაინტერესებს აი ბრძანოთ სტატუსზე გამოძიებისა, რა ინფორმაციას თქვენ გაქვთ. ნაწილ ინფორმაცია ჩვენ გვაქვს თქვენზე დაყრდნობით, ვრცელდება მედიების საშუალებით, ჩვენს გველაპარაკეთ. რა ხაზს მიყვება ეს პროცესი გამოძიებისა საქართველოში?
ანუ ჩვენ ყოველთვის ანუ აცხადებთ იმას, რომ გვაქვს და გვინდა, რომ ეს საქმე ეფექტურად იყოს გამოძიებული და გარკვეულ ეტაპებზე გვაქვს კიდეც ამის მოლოდინი. თუმცა ძალიან სამწუხაროა ის ფაქტები, რასაც ყოველდღიურად ჩვენ ვაწყდებით ამ საქმის გამოძიების პროცესში, და განსაკუთრებით გასაოცარი იყო ის, რომ როდესაც პოლიტიკოსები, თქვათ სპიკერები, ვინც მთავრობის სახელით საუბრობს, ყოველთვის აცხადებდნენ იმას, რომ ისრა აქტიურად მიმდინარეობს ამ საქმეზე გამოძიება, რაი 200 მოწმეა დაკითხული და თქვენ უნდა ნებაიბოდოთ და დაელოდოთ და სახელმწიფოს აზიანებთ ესეთი განცხადებებით. ყოველთვის ესეთ რიტორიკას ვისმენდით ყოველ შემთხვევაში ევროპარლამენტის რეზოლუციამდე.
პარტია.
მაგრამ მასშტაბ რაცენ გავეცანიდან ჩათნე აღმოჩნდა რომ ეს 200 მოწე რომლითაც თავს იწონებენ და ამ რაოდენობით ანუ დიდი რაოდენობა 200 მოწე ზოგადად სამართლის საკითხებზე განსაკუთრებით ესეთი დანაშაულისათვის აღმოჩნდა რომ ეს მოწმეები არიან ხალხი ვინც არაფერი არ იცის მომხდარის შესახებ და ძალიან უცნაურია ვინაიდან როგორც წესი გამოძიება კითხავს იმ მოწმეებს და იმ მოწმეთა ჩვენებების ოქმებს აგროვებს ვინც რამე იცის მომხდარ დანაშაულთან დაკავშირებით ასეთი საწარი და ქვია ანეკდოტივით რომ ბრალდებულს გაუკვირდება თქვენ როგორ გამოსამართლეთ ბატონო მოსამართლეო ბატონო პროკურორო მეო მხოლოდ ორი ადამიანი მადებდა ხელს ვინც დაინახაო რომ მოვიპარე რაღაცო ესა ორი ადამიანი გადებდაო ხელს რომ შეენო და მე შემიძლია 200 ადამიანი მოვიყვანო ვისაც არ დაუნახავს რომ მოვიპარეო ეს და ახლა ეს ანეკდოტური სიტუაცია და ახლობით ამ შემთხვევაში და ესეთი წარმატებით მომავალში ორითვის მე შეიძლება ვთქვათ რომ აი უკვე 700 მოწლია დაკითხული და ისიც რა მოდი კიდე დაელოდოთ გამოძიების შედეგად არ არის ეს ლოგიკური არ არის ობიექტური განსაკუთრებით იმპოზე როდესაც ვიდეო მასალების ამოღება დაწყებულია დანაშაულიდან ერთი კვირის შემდეგ შეტყობინებიდან ერთი კვირის შემდეგ რაც არალოგიკურია ვინმე ეს დანაშაულზე პირველ მეორე და მესამე დღეს ხდება ზოგადად ვიდეო მასალის მოგროვება და ანალიტიკური დამუშავება რაც კი შეიძლება რამაც შეიძლება პასუხი გასცეს კითხვებს შემთხვევის ადგილიც კი არ არის დათვალიერებული მიაღვარის ქუჩაზე და ეხლა ანონსდება რომ თურმე აი აზერბაიჯანის ხელისუფლებას მიუმართეთ რომ მოგცენ საშუალება დავკითხოთ ახან მუხთარლი და აი მე გამოხდება გარდატეხა გამოძიებაში არ არის ეს ესე ვინაიდან ახან მუხთარლი რაც იცოდა უძღრა ის თავის ადვოკატს და ლეილა მუსტაფაევა მეუღლე თავის ჩვენებაში ეს დეტალურად ყველაფერი აღწერა უკვე დაახლოებით ეს დაკითხვა მოხდა მალევე გატაცებიდან მეოთხე დღეს ერთი კვირის შემდეგ და ეს ინფორმაცია უკვე აქვს გამოძიებას ყველაფერი რაც ახან მუხთარლისაგან შეიძლება ყოფილიყო მიღებული ამდენად აი ეს ვითარებაში ძალიან არ გააკეთებ დამაკმაყოფილებელ პროგნოზს, თამაიმედებელ პროგნოზს, რომ იცით აი მართლა არის შემთხვევები, როდესაც მომდომებულია გამოძიება, მუშაობს, მაგრამ ობიექტურად შეუძლებელია დანაშაულის გახსნა, არსებობს ესეთი დანაშაულები, მაგრამ ადამიანის გატაცება, როცა ადამიანი ვიცით ჩვენ სად არის ცოცხალია, ის უგლოუკლოდ არ დაკარგულა, იცით შეიძლება ითქვას, რომ ეს არის ერთადერთი შემთხვევა, რაც მე მახსენდება ბოლო პერიოდში, როდესაც ადამიანის გატაცების საქმე ვერ გაიხსნა. თუ არ ჩავთვლით ოკუპირებულ ტერიტორიაზე გატაცებებს, სადაც ეფექტური კონტროლს ახორციელებს მეზობელი ქვეყანა. ამდენად აი ეს უცნაურობები, ის მე დამცინავი განცხადებები, რომელსაც არ ვიცი რატო აკეთებენ და ვისი დავალებით აკეთებენ, რომ ჯერ ამ ადამიანის პროფესია უნდა გაგვერკვია, მე უნდა გაგვერკვია, რომ პასპორტი აქვს, როგორი პასპორტი აქვს, ვიღაცას და სადა აქვს პასპორტი. ახლა გუშინ გაკეთდა კიდე განცხადება, რომ მას ახალ ტომილის სტატუსის არ მოუმართავს საქართველოსთვის, რომ ის ყველაზე ბედნიერი და დაცული ადამიანია და მათ ყوارა იტყვება, რომ იდევნებო. როგორ მიმართავდა ტომილის სტატუსზე ეს ადამიანი, როცა ბინადრობის ნებართვაზე უარი უთხრეს ახლა და ნუ ცოტა რაღაც ლოგიკაში ხო უნდა ჯდებოდეს რაღაც განცხადებები, რასაც რაღაც აკეთებენ.
ბანო არჩილ.
ოფიციალური პირები, მე ადვოკატი ვარ და არანაირ შეზღუდვა არ მაქვს შემგანთხებებში და მეც კი ვცდილობ იმას, რომ დავიცვა რაღაც ჩარჩოები, დავიცვა რაღაც კონივრულობის რაღაც ელემენტარული მოთხოვნები და არ გავაკეთო ისეთი განცხადება, რომელიც რაღაც რაღაცას დააზიანებს, მაგრამ შეუძლებელია ხა დაველოდოთ ჩვენ გამოძიებას, რომელიც აგროვებს მოწმეების ჩვენებას, ვინც არაფერი არ იცის ამ საქმესთან დაკავშირებით.
ბანო არჩილ, მე მინდა კითხოთ, ამ პროცესში, ამ ეტაპზე გამოძიებისა თქვენ რისი საშუალება გაქვთ, რისი რა მოქმედების საშუალება გაქვთ და რა რისი საშუალება და უფლება გექნებათ შემდგომ გულისხმობთ თქვენ დაცვას აფგან მუხტარლის ადვოკატს. რა წვლილის შეტანა შეგიძლიათ გამოძიებაში? აი ეს მაინტერესებს.
პირადად ნუ მე და ზოგადად დაზარალებულ მხარეს შეგვაქვს ის წვლილი გამოძიებაში, რომ მაქსიმალურად თანამშრომლობთ გამოძიებასთან. ყველა რაც დახმარება შეგვიძლია ვეხმარებით გამოძიებას. აი მაგალითად თავბოტენ ლეილას ჩვენებაზე ვისაუბრე მე.
ორი დღე უშედეგოდ ვითხოვთ ლეილა მუსტაფაევას საკითხავს. სანამ ტელეეთერი გარგეშრება ეს ამბავი, მანამდე ლეილა მუსტაფაევას არ კითხავდნენ და არც კი ინფორმაციას არ ამაგრებდნენ პროცესუალურად, როგორც ეს უნდა იყოს ის სამართლის საქმეში. ასევე ჩვენ დამატებით გარდა იმისა, რომ შუამდგომლობებს წარადგენთ, განცხადებებს წარადგენთ გამოძიებაში და ვეხმარებით ამით გამოძიებას, თუ რა საგამოძიებო მოქმედებები უნდა ჩატარდეს, რომ მივიღოთ შედეგი, ხო? აი, საქმის გაცნობის შემდეგ, მაგალითად, როდესაც მე ვნახე ის რეალობა, რაზეც ეხლა ვისაუბრე, პირველ წერილობით მოუთხოვე გამოძიებას, რომ თავი დაენერებინათ ამ არაფრის თქვენი წესებულებების შეგროვებისათვის და ამოეღოთ ვიდეოკამერები შემთხვევის ადგილის მიმდებარე ტერიტორიიდან, ასევე ქალაქის გასასვლელიდან, სადაც ასახული იქნება გამტაცებლების ავტოსატრანსპორტო საშუალება და მომხდარი ყველა ვიდეო მასალის ანალიტიკური დამუშავება. შემთხვევის ადგილის კი არ არის დღემდედა თვალიერებული რაზე საუბარი, რომელ ეფექტურ გამოძიებაზე
საუბარი. ანუ არჩევთ თქვენ ისი გაკეთება შეგიძლიათ მკიცებულებების მოპოვებისთვის? კამერებს ვერ შეეხებით, ხომ?
ჩვენ ვერ შეეხებით ამ კამერებს, მაგრამ ჩვენ დეტალურად უთითებთ გამოძიებას ვეხმარებით, თუ რომელი ვიდეო ჩანაწერები გახდის შესაძლებელს ამ დანაშაულის გახსნას. რა საგამოძიებო მოქმედებები საოცნებელი ჩატარდეს, რომ ეს საქმე გაიხსნას. და თუ რამე დამატებით ინფორმაცია გვექნება, აუცილებლად ამასაც გამოძიებას არ დაუმალავთ. ერთის მხრივ, აი, დაზარალებულ სტატუსთან დაკავშირებით, მაგალითად, ვიწერს ახლა საქალაქო სასამართლოში მომიწია საჩივრის დადგენა და ძალიან დამღალი პროცედურების გავლა, მაგრამ გავივლით ამ პროცედურებში, ჩვენ გამოვიყენებთ კანონის გათვალისწინებელს ყველა შესაძლებლობას, რაც კი ახალ მუხტარის ინტერესების და ლეილა მუსტაფაევას ინტერესებისათვის იქნება საჭირო. და იმ შემთხვევაში, თუ არაეფექტური იქნება და ესე გაგრძელდება მომავალშიც, უკვე ერთადერთი გამოსავალი გვჭირდება, რომ გამოვიყენოთ საერთაშორისო მექანიზმები, ევროპის ადამიანის უფლებათა დაცვის სამართო და სხვა ინსტრუმენტები, რაც არსებობს ადამიანის უფლებათა დაცვის კუთხით.
ძალიან დიდი მადლობა, ბატონო არჩილ. არჩილ ჩოფიკაშვილი, აფგან მუხტარის ადვოკატი, გახსნათ ჩვენი გადაცემის სტუმარი, სატელეფონო ჩართვა იყო ეს და ვუბრუნდები სტუდიის სტუმარს ნიკოლოზ ლეგაშვილს. ბატონო ნიკა, რისი იმედი გაქვთ პროცესის როგორ წარმართვის? აი, ბატონო არჩილმა ვილაპარაკა, რომ თუ ასე არ მოხდება, ვთქვათ, შემდეგ უკვე ავიღებთ გეს უფრო ესე ვთქვათ ენერგიულად საერთაშორისო ორგანიზაციებისკენ.
მე და აჩიკო ერთად ბევრს მჯელობთ ხოლმე ამ საკითხებს. ერთ ორგანიზაციაში საქმიანობთ ფაქტობრივად და ძალიან ბევრი საუბრები გვაქვს ხოლმე, როგორ ჯობს შოთ აი საერთო მექანიზმების კუთხითან, ან რაღაც ადგილობრივი მექანიზმებთან დაკავშირებით, როგორი სიტუაცია უფრო მისაღები იქნება, რომ გამოვიყენოთ. ძალიან ბევრი, ძალიან დიდი შრომა არის ჩადებული არჩილ ჩოპიკაშვილი, ძალიან ძალიან დიდ ესე ვთქვათ ენერგიას ახმარს ამ საქმეს. მაგრამ აი, როდესაც არ აქვს სურვილი საქართველოს ხელისუფლებას, რომ რაღაც კონკრეტული ნაბიჯები გადადგას, ნუ ის არ აკეთებს ამას უბრალოდ. აი, მაქსიმალურად რაც შეიძლება ჩვენ არაფერი დაგვიკლია, ასე ვთქვათ, ამ საქმისთვის. საერთო წარმოიდგინეთ, ეხლა ევროპარლამენტი იღებს რეზოლუციას. აი, ამაზე უფრო მეტი, ნუ ამერიკის საელჩო როდესაც აცხადებს, რომ მათთვის ორი ძირითადი საკითხია და ერთ-ერთი საკითხი ეს არის, რომელზეც მოლაპარაკებები და ანუ საუბრები მიდის საქართველოს ხელისუფლებასთან. დარწმუნებული ვარ, აზერბაიჯანის ხელისუფლებასთანაც მიმდინარეობს ამ საკითხებზე საკმაოდ ისეთი მძაფრი საუბრები და მიუხედავად ამისა, აი, შედეგი არის აი ის, რომ 200 არაფრის მცოდნე მოწმე არის დაკითხული ხოლო და რაღაც კონკრეტული მიჩითებები, რომელსაც ადვოკატი აკეთებს და იმ ქუჩაზე სწორედ იმ კამერის ჩანაწერები უნდა ამოიღონ და აი თუ ეხა ამას ტექნიკურადაც ისეთი სიტუაციაა, რომ ერთი კვირის შემდეგ, ხო, როგორ რამდენად ჩვენთვის ცნობილია, იშლება ეს, ანუ ეს სისტემა ესე მუშაობს, რომ რაღაც პერიოდის განმავლობაში იმახსოვრებს ამ ჩანაწერს, მაგრამ მე შემდეგი ჩანაწერი ანაცვლებს და ის ძველი ჩანაწერი იშლება ავტომატურად. ეხა იმის მეხსიერება არ არის იმ ხელა, რომ ანუ ერთი კვირის შემდეგ.
ბატონო არჩილსაც ვკითხე მე, დაცვის მხარეს აი ამ პროცესში, გარდა იმისა, რომ რაღაცას შეახსენოს, მიუთითოს სამართალდამცავ ორგანოებს, თავად არ აქვს არაფრის უფლება მტკიცებულების მოპოვების კუთხით?
ანუ როგორც უკვე აღნიშნეთ, უბრალოდ სამცხოვრის ისე არო, საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობა ესე თანაბარ შეადგენს.
ხო, კანონმდებლობაზე გეკითხები.
ბევრი მუხლი არის, რომელიც დაუშვათ ვითომდა, ანუ თანაბარ შეადგენს უზრუნველყოფს, მაგრამ საგამოძიებო მოქმედებებს ხა ადვოკატი ვერ ჩაატარებს. ანუ ეს არის ესეთი სპეციალური საგამოძიებო მოქმედებები, იმისათვის რომ ესეთი საგამოძიებო მოქმედებები ადვოკატმა ჩაატაროს, მას შესაბამისი შეადგენს უნდა მიეცეს. სამცხოვრის საქართველოს კანონმდებლობა ასეთ ასე ვთქვათ, ასეთ შეძლებას არ აძლევს ადვოკატს, მიუხედავად ჩვენი მრავალი მოთხოვნისა იყო ასეთი ასე ვთქვათ მოსაზრებები წარდგენილი მინისტრთა კომიტეტში, ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტში, რომ ასეთ საკითხებზე ადვოკატებს ადვოკატთა ასოციაციამ იბრძვის საერთაშორისო ძალიან ბევრს იმისთვის, რომ ადვოკატებს ქონდეთ იმის თანაბარი შეძლებები, რასაც დაუშვათ ბრალდების მხარეს აქვს, მაგრამ ეს დღეს არ არის მიღწეული. არის ბევრი რაღაც ნაბიჯები, მაგრამ აი ხელისუფლება ყოველთვის რაღაც აი როგორც აღნიშნულია ევროპარლამენტის განცხადებებში, ახლა ძველი ასე ვთქვათ ის პატიმრები, რომლებიც აი ინდიგა მაგალითად აჯი და ის მადლობა გათავისუფლებულები არიან, მაგრამ რასულ ჯაფაროვი, მაგრამ არის სხვა ტალღა, რომელიც წამოვიდა ახლა. არის ესეთი ძალიან ესეთი საგანგაშო მდგომარეობა, რომელზეც არა მარტო ესე ვთქვათ ევროპარლამენტის საუბრები იქნება საკმარისი, არამედ თვითონ ადგილობრივი ხელისუფლებებმა უნდა გააკეთონ გარკვეული ნაბიჯები. მესმის რომ მათ თავიანთი ინტერესები აქვთ, მაგრამ ეს ინტერესები არ უნდა ეწინააღმდეგოს ადამიანის უფლებებს და არ უნდა ეწინააღმდეგოს მითუმეტეს საქართველოს შემთხვევაში, როდესაც საქართველოს დიდი ნაბიჯები აქვს გადადგმული ევროპასთან ინტეგრაციის საკითხი, ეს ყველაფერი უნდა გაგრძელდეს და არა უკუ პროცესი დაიძრას, ხო? და ეს გამოთხილებელი მესიჯები შული ამ რეზოლუციაში საქართველოს ხელისუფლების დაუშვათ ესე პრემიერ-მინისტრის განცხადება კიდევ არ შეიძლება არ აღნიშნო.
დიახ.
გააკეთებს განცხადებას პრემიერ-მინისტრი, რომ გამოძიებაში, ან ამ გადაწებაში საქართველოს მონაწილეობა გამორიცხულია. ეხლა გამოძიება მიმდინარეობს და პრემიერ-მინისტრი გამოძიებელი არ არის და არც შინაგან საქმეთა მინისტრი არ არის, დაუშვათ ის კონკრეტული რაღაცა კითხები იცოდეს. და ესეთი განცხადები ძალიან მნიშვნელოვნად აზიანებს თვითონ გამოძიების მიმდინარეობის ობიექტურ წარმართვას გამოძიებისა. ასეთ სიტუაციაში პოლიტიკური თანამდებობის პირები მაქსიმალურად უნდა გაემიჯნონ ამას და გამოძიება უნდა წარიმართოს. ეხლა როდესაც პრემიერ-მინისტრი ასეთ განცხადებას აკეთებს, როგორ წარმოგიდგენია თქვენ ახლა გამოძიებელი ამას ეფექტიანად გამოიძიებს? გამორიცხულია ხო? ან დამთავრებულია მანდ უკვე გამოძიებაც. მითუმეტეს ახლა ისეთ სიტუაციაში, როდესაც საქართველოს არის ჩამოყალიბების პროცესში, ეს არ არის დამოუკიდებელი მართლმსაჯულება, არ არსებობს დამოუკიდებელი პროკურატურა, 1000 ზეგავლენების ქვეშ არის მოქცეული ეს 72 სტრუქტურები და ამ სიტუაციაში პრემიერ-მინისტრი ასეთ განცხადებას
აკეთებს. ეს მყარი რწმენა არ აქვს დამოუკიდებლობის ხო? თავადაც
პროცესორებზე არავითარი დამოუკიდებლობის გარანტიები არ არსებობს, აი ესეთ მითუმეტეს ესეთ მაღალი ასე ვთქვათ
ინტერესის
საქმეებზე. როდესაც ახლა მარტივი საქმეებია, იქ რასაკვირველია მიდი ჩაოლებრივი მუშაობა, მაგრამ აი ესეთი მაღალი ინტერესის საქმეზე ასეთ დროს ძალიან
ერთია, რომ მაღალი ინტერესი ხელისუფლებისა და მაღალი საზოგადოების მხრიდან მაღალი ინტერესის მნიშვნელობაც ძალიან ესე ვთქვათ აღსანიშნავია და ამაზე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლებასთან ინტერვიუში ზვიად ქორიძე. მასთან ინტერვიუ, ვრცელი ინტერვიუ შეგიძლიათ მოისმინოთ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე. ეკაკევანიშვილი ესაუბრა ზვიად ქორიძე, ძალიან საინტერესო ინტერვიუა, მგონი ვერ ვასწრებთ დღევანდელ გადაცემაში ნაწყვეტის ჩართვას თქვენთვის. მსმენელი ყავს დონ ნიკოლოს ხაზზე და მოდით მას მოусმინოთ. დილა მშვიდობის.
მოგესალმებით.
გამარჯობათ ქალბატონო, მოგესალმებით ბატონ ნიკოლოზე. აი ქალბატონო ნინო, მართალი აღმაშფოთებელია ადამიანის უფლებების დარღვევა ესეთნაირად როგორც მოხდება და აღშფოთა ევროკავშირი, აღშფოთა ამერიკის საელჩოც, მაგრამ ნავთობი ხო მიედინება მაინც ქსა ხო გახსნილი არის შუა აზიისაკენ და აი ეს მთავარი ეკონომიკური პრობლემა საფრთხე ხო არ ემოკლება და ალბათ აი მას ევროპა უფროს არიან თუყურეთ და თავისთვის სასარგებლოდ ოღონდ არ დაიხოს ის კავშირები რომელსაც და გენდა ალიევი იყოს და იქენ და თუკიდა არაბული ემირატის მთავარი ოღონდ მათ ინტერესებს არ შეემთხვევა და ალბათ ამაზე უფრო წინა მხარეს აღმედა ამით არის შემდეგ მაგალითად თვითონ ეს აზერბაიჯანის ხელისუფლებას ხათანებული და ჩვენს ხით, მაგრამ მე ეს ერთი მიყვის, აი ჩვენ რატო ესეთი ნამოჩლექით ველაპარაკებით საქართველოს უფლებები, როდესაც იყო აი თუნდაც ჩვენს ინფორმაციაში იყო ეგერ კომურდოს დაძარჩა და საბარიან მაშინ საქართველოში სხვაის უფლება დამცებ, რომლებმაც ამოიღებენ ხმას, როდესაც ვთქვათ აზერბაიჯანის უფლებები იყო და საქართველოში აი ეს უფრო მაწუხებს მე ბატონო და ამასაც ალბათ მრავალმხრივად სახნაგოვანი ბმა აქვს, თორემ
თუკი ერთ საკითხზე არის
გამოუცხადებს სანქციებს, როგორც ბელორუსიას გამოუცხადებს, თუ მას აწყობდეთ ეს.
გმადლობთ ბატონი, იკამ ორი წუთი აღარ გრჩება დასრულებამდე და გამოეხმაურეთ სმენას. აი ეს მიდგომა არის ხომ ხანდახან, თუკი ამაზე ამას უნდა გამოვეხმაუროთ და ამაზე ვინერვიულოთ, იმაზე რატო არავინ ნერვიულობს.
აი ეს ყველა საკითხზე პატარა არასამთავრობო ორგანიზაციები ვერ იქნებიან ორიენტირებული, აქვთ
და მხოლოდ არასამთავრობო ორგანიზაციები კიდე.
რასაკვირველია, ხო ჩვენ ვწდილობთ რომ ბევრი საკითხი მოვისვათ, მაგრამ საქართველოსი იმდენი პრობლემა არის, ნუ ეს დევნილ საკითხს რო თავი დავანებოთ, რომ აი ყველა საკითხზე პატარა არასამთავრობო ორგანიზაციები ის ეფექტიანი ჩართულობა არის გამორიცხული, რესურსი არა გვაქვს უბრალოდ იმდენი რომ ყველა საქმე მოვიცვათ. მიუხედავად იმისა რომ ბევრი ესე ვთქვათ აქტიური ორგანიზაცია არსებობს თბილისში და რეგიონებშიც, ეს რესურსი არ ყოფნის იმ საკითხების დაფარვას, რაც რა პრობლემები საქართველოში არის, მით უმეტეს რომ მეორე მხარეს არის ძალიან ძლიერი სახელმწიფო ინსტიტუტები, რომლებიც დახვეწას და განვითარებას საჭიროებენ. ასეთ სიტუაციაში ძალიან ესე ვთქვათ ბევრი პრობლემა მის მოგვარებაში ერთობლივად უნდა მოხდეს ამ არადაუშვათ ისე რომ არასამთავრობო ორგანიზაციები და საერთაშორისო თანამეგობრობა ერთ ამბობს და დაუშვათ საქართველოს საგამოძიებო სტრუქტურები ვერ მიყვებიან და ვერ ასრულებენ იმ ვალდებულებებს რაც აქვთ. ამ სიტუაციაში სახელმწიფოს ძალიან მნიშვნელოვანი როლი აქვს, აი ეს ორი ასე ვთქვათ რომელიც ახლა მოქალაქემ აღნიშნა, ასევე ეკონომიკური ინტერესები და ადამიანის უფლებები. ახლა ევროპა ვერაფრით ვერ დათმობს იმ
ასე ვთქვათ ფუნდამენტურ უფლებებს, ის მოჩლეკა არ ჩანს მაინც.
ხო არა, კონკრეტულად ვერაფრით დათმობს იმ ღირებულებებს, რაც ახლა აღიარებულია და რაზეც საუბარი არის თვითონ ამ რეზოლუციაში და არც ერთ შემთხვევაში ეს ეკონომიკური ინტერესები ან რაიმე სახის ეგრეთ წოდებული სტრატეგიული პარტნიორობა ვერ ჩაანაცვლებს და ვერ
ათზე მეტი პირია დასახელებული სახელობით დაკავებული პირი, ჟურნალისტები და უფლებადამცველები იქნება თუ აქტივისტები. კონკრეტულად მაგალითად გუშინდელ რეზოლუციაში. ბანო ნიკოლოზ, ძალიან დიდი მადლობა, დრო ამოიწურა სამწუხაროდ ჩვენ გადაცემის. ჩვენ ამ თემას რა თქმა უნდა გავაგრძელებთ მანამდე, სანამ ეს საჭირო იქნება.
თქვენ განმეორებით მოისმინათ რადიო თავისუფლების დილის საუბრების 16 ივნისის გადაცემა, რომელიც შეეხებოდა აფგან მუხთარლის საქმეს. გადაცემის სტუმარი იყო ნიკოლოზ ლეგაშვილი, თბილისის ადამიანის უფლებათა ახლის გამგეობის თავმჯდომარე. გადაცემაში ტელეფონით ჩაერთო არჩილ ჩოფიკაშვილი, აფგან მუხთარლის ადვოკატი. დილის საუბრებს უძღვებოდი ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა იყო ხმის რეჟისორი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ზოგი დღე არასოდეს დაგავიწყდება.
საქართველო არის ევროპა.
მინდა ყოველას მიულოცო ეს მართლაც ისტორიული დღესასწაული. ეს გახლავთ ჩვეულებრივი პასპორტი, რომელიც მე მიემგზავრები დღეს ევროპაში.
Historic day for the people of Georgia and European Union as well.
ზოგი მნიშვნელოვანი ამბავი კი შესაძლოა გამოგჩეს ან დავიწყებას მიეცეს.
My father was an officer.
მამა ჩემი საფრანგეთის უცხოური ლეგიონის ოფიცერი იყო. ის დიმიტრი ამელახვარი ოფიცერი გახდა, რადგან იმედი ჰქონდა რომ ერთ დღეს თავისი ქვეყნის განთავისუფლებისთვის იბრძოლებდა.
His country.
გვისმინეთ სიახლის შესატყობად და დავიწყებულის გასახსენებლად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Water.
voices in my mind saying, ah.